Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnešní vyprávění bude připomínkou ženské síly, odhodlání, odvahy, vytrvalosti i hrdosti. A to navzdory skutečnosti, že dáma ve studiu je velmi skromná a neokázalá. Matematička, někdejší významná disidentka, aktivistka, maminka 6 dětí, babička 21 vnoučat, paní Kamila Bendová. Dobrý den.
Dobrý den.
No a skrze vás s námi bude do značné míry přítomen i odkaz vašeho manžela Václava. Vám bylo 17, když jste se v roce 1963 poznali. Udělal na vás hned silný dojem?
Tak já jsem se o něm dozvěděla už na takovém matematickém semináři v Krkonoších, kde teda byl jeho nejlepší přítel a ten mi o něm vyprávěl. Takže pro mě už to byl takový pojem. Tak tím to bylo takový zajímavý. A dostala jsem 3 otázky, na které jsem uměla odpovědět a stačilo mi to na celý život.
A jaká pověst ho předcházela?
Že je velice chytrý a že umí spoustu věcí zařídit a udělat a že je velmi aktivní. Taková zajímavá pověst o něm předcházela.
A nepřišlo vám zvláštní, že vás testuje skrze 3 náročné otázky?
Jsme v roce 1963 a nám všem bylo 17 let, takže to je taková ta doba, kdy ti mladí lidé obzvláště jako filozofují a tváří se velice moudře. A ta nejdůležitější otázka byla, jestli nevím něco o Malém princi, což je knížka od Exuperyho. A v té době nebyla ještě do češtiny přeložená, byla jenom do slovenštiny a já jsem ji četla se svým bratrem francouzsky. A takže jsem mu vyprávěla o Malém princi. To je taková zvláštní kniha, trošku s jakýmisi náboženskými motivy. Tak toho oslnilo, takže stačilo to na celý život.
Vy jste si ho v roce 1967 vzala, to vám bylo 21 let. Jak jste spřádali obrazy o svých dalších nadcházejících společných letech? Bylo to mezi vámi hodně aktuální povídat si o budoucnosti, o ideálech, o vizích?
To je doba, kdy se o tom mnoho mluvilo. My jsme tenkrát dokonce plánovali, že půjdeme pěšky do Říma. No ale dějiny nás předběhly, přijde rok 68 a bohužel teda problém byl, že jsme se hned po manželství rozhodli, že budeme mít děti spíš kvůli babičce a dědečkovi, aby teda měli vnoučata. Takže já jsem už teda relativně brzy otěhotněla, tak v roce 68, kdy jsme samozřejmě jako skoro každý na podzim uvažovali o emigraci, tak to už jsem teda byla těhotná. A tu emigraci jsme jako probírali, protože my jsme byli ročník, ve kterých třetiny tříd emigrovali. Něco málo se vrátilo, většinou ty lidi tam zůstali. A tak jsme taky vybírali, kam do které země, a když začne to tak probírat, tak nakonec jsme se rozhodli, že zůstaneme v Praze. S vědomím toho, že zanechte vši naděje, protože bylo jasný, že ten svět se zase znovu vrátí do jakýchsi velice normalizačních hranic a můj muž chtěl psát nějakou poezii, tak to věděl, že nebude možný tady, ale bohužel ani ne v cizině, protože byste se museli naučit cizí jazyk. To je vždycky strašně těžký pro lidi, co by chtěli jako tvůrčím způsobem něco takového dělat. Tak jsme tady zůstali.
Z jaké rodiny pocházel váš muž?
Jeho otec byl právník a pracoval na ústřední celní správě a maminka byla teda z dvojčat. Důležitý je, že ta její maminka byla z 9 dětí a to byla taková zajímavá rodina, že ten tatínek byl stavitel a postavil chatu nad Davlí a tam teda se jako jezdívalo. Tam jsme potom začali jezdit i my, i když ta chata je taková docela chudá, tam v lese máme boudičku a myjeme se v dešťovce a nosíme si vodu ze studny a topíme samozřejmě dřevem, který tam někde pozbíráme, ale já to tam právě z tohoto důvodu miluji, protože mám pocit, že je to úplně jiný život než v Praze. Sice se pak vždycky člověk těší do Prahy a na koupelnu a na teplou vodu a na všecko, ale teď jsem tam nedávno byla a sedím a najednou se tam objevil srneček. Začal na mě strašně křičet, jako co tam dělám. A já jsem se skoro polekala a pak se tam přišel ještě jednou na mě podívat a strašně byl rozčilený, protože měl pocit, že to je přece jako jeho panství.
Vy jste se narodila v Brně 2 právníkům, takže tu právničinu v rodině, to jste měli společné s manželem. Jak byste nám přiblížila atmosféru u vás v rodině?
Já jsem se narodila těsně po válce a otec byl původně ředitelem penzijního ústavu v Brně, ale za války ho přesunuli do Prahy a vlastně se už do toho Brna nikdy nevrátil. Bohužel otec měl slabé srdce a v roce 1956 zemřel. Mezitím my jsme bydleli v Brně, on v Praze, takže můj vztah s otcem, jako samozřejmě, že jsem ho znala a všechno, ale prostě tím, že dojížděl z Prahy do Brna a vždycky jen v sobotu odpoledne, to bylo takový náročný. No.
Jak se do rodinného života promítla skutečnost, že váš bratr, pozdější renomovaný biolog a filozof Zdeněk Neubauer, měl po těžkém porodu a následkem dětské mozkové obrny celoživotní handicap zdravotní?
Já jsem to nikdy nepovažovala za problém. Já jsem věděla, že jako ve spoustě věcí mu musím pomáhat. On samozřejmě se spoustu věcí naučil levou rukou, i když teda psal pravou, ale na druhé straně samozřejmě můj bratr byl velice vzdělaný, nesmírně pracovitý, znal spoustu jazyků, přečetl spoustu knih a hlavně podle mého názoru měl takový vzácný dar, že uměl mít nějaký nový nápady. Vždycky měl spoustu přednášek a lidi říkali, on tady povídá nějakým holkám, co doma vaří s vařečkou. A já jsem říkala, ne, víte, on jim vykládá, že i když doma sedíš a mícháš vařečkou kaši, tak o tom můžeš přemýšlet. A učil lidi jako filozofovat, učil lidem ukazovat, že život je mnohem zajímavější.
Však proto jsem se na něj ptala. Já jsem si říkala, že když člověk sleduje takového bráchu, takže může třeba obdivovat a nechat se inspirovat jeho houževnatostí a jeho odhodláním a tou odvahou, se kterou se postavil čelem světu a životu navzdory tomu, že měl své velké trable.
On byl teda dosti auditivní typ, hrozně rád poslouchal. A díky tomu, že teda jsem uměla poměrně dobře číst, tak jsem mu přečetla třeba všechny Platonovy dialogy. Přečetla jsem mu Eneidu, Odysseu, všechny možné knížky a nakonec teda toho Malého prince francouzsky a dokonce francouzsky od Descartes, Discours de la méthode. A já vždycky říkám, filozofické vzdělání bohužel spočívá jenom v tom, že jsem to jemu četla, protože pak jsem dělala matematiku.
Vy jste musela mít pěkný přednes, protože jste 4 roky chodila do dramatického kroužku. Co vám to dalo, kromě hezkého přednesu?
To byl takový hrozně zajímavý kroužek, protože tam byli úplně neuvěřitelně bezvadní lidi, například jako Táňa Fischerová, Petr Svojitka, Jirka Ornest, Radan Rusev, Eva Lechiová. A když se potkáme, vždycky si máme co říct a vždycky si připadáme velmi blízcí. Dokonce, jak se scházíme, tak jsme se jednou rozhodli, že zajdeme za Janou Sinkovou do nemocnice. Takže to prostě byli úžasní lidi a my jsme s nima potom i jezdili na takový tábory. A myslím si, že to, co se tenkrát jakoby vyprávělo, co má být kolektiv, že si lidi mají vzájemně pomáhat a že mají vůči sobě být laskaví, to si myslím, že jsme se tam hodně naučili.
A toužila jste po dalším hereckém vzdělávání, případně po kariéře?
Samozřejmě lehce, ano, ale protože jako nejsem hezká, neumím zpívat a vlastně to divadlo moc neumím, tak člověk nakonec skončil u té matematiky.
No, jak u vás zvítězila matematika? Kdo vás k ní přivedl? Nebo co byla ta náhoda, která vás dala dohromady s touto vědou pro mnohé strašákem?
Otcův bratr byl matematik, takže to trošičku v té rodině bylo. A nezapomínejte, že my jsme končili teda ten 64. rok a představa, že bych šla na filozofii nebo na práva, v té době to nebyla práva, že byť 60. léta pořád je to trošku v tom komunistickém režimu, takže ta matematika byl trochu únik. Hmm. Ale já jsem nikdy nelitovala, zase matematika je taky něco krásného, že
to nám dokonce, zkuste vysvětlit, paní Bendová.
Dokonce jsem zažila, a na to jsem, myslím, hrozně ráda, že se mi to nakonec podařilo v tom matematickém ústavu. Taková ta radost, když jako se položí nějaký problém a někdo ho vyřeší. Najednou víte, že vyřešil něco, co nikdy nikdo nevyřešil. A všichni se radujeme, aby nám to vysvětlí. A taková ta radost z toho, že spolu něco objevujeme, tu jsem tam zažila.
To jsem taky kdysi zakusila nad sbírkou úloh z matematiky.
Ale tady to byly občas věci.
Já vím, ta úroveň byla trošku jinde.
Nikdy jako. Mm.
Váš manžel byl původně vystudovaný bohemista, nakonec změnil obor a vystudoval teoretickou kybernetiku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Měla jste v tom prsty?
samozřejmě. On vystudoval teda češtinu a filozofii, oba obory měl jako diplomový, no jenomže skončili jsme v roce 68-69. Sice bylo spousta míst v různých redakcích, ale vždycky to byly místa, že tam někoho vyhodili. Tak to bylo těžké na taková místa moc nastupovat. Takže hledal místo kdekoliv jinde a má takovou zajímavou kariéru, protože on nastoupil na katedru filozofie na Přírodovědské fakultě Karlovy univerzity. Tam byla docela zajímavá katedra, dost zajímavých lidí, kteří se dost zabývali jako filozofií vědy. No a nastoupil tam 1. října a 3. října byla ta katedra zrušena. Mm-hmm. Takže jeho akademická kariéra nebyla příliš dlouhá. No a tak přemýšleli jsme, co dál. On původně také chtěl dělat matematiku, teprve potom přešel teda na tu filozofii a češtinu. Takže se té matematice samozřejmě vrátil, no ale ty první 2 roky občas vyprávím, jak vypadal náš manželský život, že mě někde probudil a postavil před mě nějaký integrál, řekl, co s tím. Nebo ráno jsem měla takový ten Liebesbrief, prosím tě, tohle nevím, tenhle ten důkaz tomu nerozumím. A tak, takže tu matematiku jsme trošku dělali spolu, no.
Řešili jste spolu matematické úlohy, také pochybnosti o politickém vývoji v této zemi a v neposlední řadě jste společně objevovali i katolickou víru. Čím vás ve 3. dekádě života tak zasáhla, jaké hodnoty, jaké kvality jste díky ní poznala nebo prohloubila?
Tak já jsem jako katolička křtěná a jako malá holčička jsem chodila vzorně do kostela. Ale pak vzhledem k tomu souboru, o kterém jsem trošku vyprávila, který ale byl součástí pionýrského domu, tak tam to začalo být všechno trošku složitější. Byť některé ty komunistické představy jsou dosti opsané, takže takový ten vztah toho skutečného kolektivu by měl být podobný. Ale můj muž nejdřív měl pocit, že teda tudy cesta nevede a zkoušeli jsme nějaký východní náboženství a potom jako jsme chodili do Jirchářů k evangelikům a my jsme udělali takzvaný Chestertonovský obrat. Chesterton napsal knížku Ortodoxie, pomalinku zjišťoval, co ta katolická církev zjistil, jak je úžasná, ohromná a najednou pochopil, že je tam doma, že to je to, co on by chtěl, tak tímto směrem jsme, myslím, šli i my. Takže naše svatbu už jsme měli teda samozřejmě v kostele a od té doby jsme teda takzvaně praktikující katolíci, což teda znamená, že neděli chodíme do kostela a děti křtíme a děti vychováváme ve víře. Co se týče dětí, tak nikdo z nich se neztratil z víry. Ale myslím si, že to katolické vychování spočívá také v tom, že víte, že svět se netočí jenom kolem vás, že prostě to důležité je, že někomu jako pomáháte, že něco rozdáváte a to je právě z té katolické víry.
A kdyby vám 17-leté Kamile někdo řekl, že se v životě budete rozdávat pro spoustu lidí, ale ve velkém pro svých 6 dětí, věřila byste mu?
No já jsem nikdy nechtěla za stolik dětí, že já jsem chtěla dělat teda tu velkou matematiku. A ty děti ale pak přicházely a jsem hrozně ráda, že je mám.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Společně nasloucháme vyprávění paní Kamily Bendové ve své době přední disidentky a také maminky 6 dětí. Jak jste se vy a váš muž Václav zblížili s lidmi z undergroundu?
Tak my jsme tam byli skoro nejmladší. Lidi v Chartě byli lidé z 68. roku, bývalí komunisté nebo umělci, jako byl Václav Havel, spíše lidé, kteří už v 60. letech nějakým způsobem politicky pracovali, tak manžel byl předsedou akademické rady studentů na filozofické fakultě, tak malinko také do té politiky něco, ale přece jenom jsme byli ještě strašně mladí, takže nikoho jsme tam neznali a my jsme sice byli katolické, ale takový ty přátelé v těch velkých katolických pražských rodinách, to taky jsme moc my nebyli, my jsme se do jisté míry znali s Ivanem Havlem, který byl matematik, a s Jiřím Němcem, kteří bydleli v Věčné ulici poměrně velmi blízko nás. Takže to byly takový 2 naše body, které to spojovali a každý má svoji verzi na to, jak teda vznikla Charta. Tak já mám prosím také svoji verzi, protože v roce 1975 bylo představení v Dolních Počernicích. a byla to hra od Václava Havla, Žebrácká opera. Tam se sešlo většina umělci, kteří už tenkrát tak trošku nemohli vystupovat. A když estrebáci přišli na toto představení, tak začali všechny lidi vyslýchat a Václav Havel jako světový dramatik se jich zastal. Takže když o pár měsíců později byl útok na Plastic People of the Universe, na tu hudební skupinu, která byla do značné míry spojena s Věrou Jirousovou a s Němcovit rodinou, tak my jsme tenkrát uspořádali u nás doma setkání Václava Havla, Jiřího Němce a Věry Jirousové, jakým způsobem by teda bylo možno bojovat za teda jejich práva, protože celé to bylo absurdní. Oni je odsuzovali za nevhodná slova v písničkách a vůbec za ten fakt, že si dovolili někde v nějaký hospodě hrát muziku, kterou neměli schválenou. Takže tím pádem se tito tři lidé takhle u nás sešli a od té doby jako společně napsali několik dopisů, na nás trochu zapomněli, ale v každém případě to bylo jako jedno z pramenů vzniku Charty 77.
Váš manžel se rozhodl Chartu 77 podepsat. Jak velká debata u vás doma tomuto kroku předcházela? Třeba proto, že tam bydlelo už 5 vašich dětí a člověk asi mohl odtušit, že to bude mít své následky. O tom jste jistě debatovali.
To je pravda, ale tak zaprvé v té jakési víře člověk se vždycky zeptá Pána Boha, jestli je to dobře nebo špatně. Bojovat za nějakou pravdu a za nějakou spravedlnost, to v té době nám připadalo samozřejmě. Ale důležité bylo, že jak ten režim zaútočil na všechny ty signatáře, byly domovní prohlídky, byly výslechy, tak měl pocit, že je třeba s touto skupinou lidí, kteří odvážně vystoupili a režim proti ním zaútočil, že třeba se s nimi solidarizovat. To byl vlastně jako ten hlavní důvod, proč tu chartu podepsal. Řekl, není možno nejít s nima, s touhletou skupinou.
Máš byt na Karlově náměstí v domě číslo 18 se tedy postupně stával věhlasnějším a známějším střediskem disidentského života. Měla jste předobraz k takovému svého druhu salonu, což teď zní nepatřičně, velmi noblesně, ale byl to vlastně jakýsi otevřený prostor i ve své brněnské rodině. I tam se odehrávala nějaká taková setkání, byť samozřejmě jinak motivovaná.
Tak moje maminka byla taky vždycky velice schopná mít hodně přátel, kteří se u ní scházeli a takovou tu schopnost být hostitelkou, to my si mám po ní.
Ale váš manžel prý vařil, je to pravda?
No, my jsme spolu chodili skoro 4 roky a když zjistil po těch 4 letech, že neumím solit, tak se rozhodl, že bude nakupovat a vařit. Ale když ho zavřeli na ty 4 roky, tak já jsem měla 5 dětí a neuměla jsem vařit. Popravdě řečeno, moc vařit neumím doteď. Tak trošku jsem se něco naučila, ale manžel to potom naučil všechny syny. Všichni mý synové umějí vařit, dcery taky samozřejmě, ale synové také. A pak vařil teda Filip, ten nejmladší syn, pak vařila dcera, teďka vaří můj vnuk. Já jsem se vždycky trošku tomu vaření vyhýbala, protože to moc neumím.
Vy jste měla takzvané návštěvní dny v úterý a v pátek, kdy k vám mohl přijít kdokoliv a účastnit se diskuze. Jak jste se snažili eliminovat riziko nežádoucích zákeřných hostů, třeba tajných špionů?
Já jsem samozřejmě věděla, že náš byt je odposlouchávaný, to znamená, když se jako organizovalo něco, kdy bude schůzka v Honcu, nějaké věci, co se připravovaly, tak to jsem vždycky buď psalo na takzvané dizi tabulky, takové ty hračky, tabulka, na kterou se to zapsalo a hned se to smazalo. A já jsem měla vždycky takovou zásadu, že to vždycky řeknu jenom tomu konkrétnímu člověku. Ty přijď na schůzku tehdy a tehdy a nikomu jinému jsem to jako neříkala. Tohle byly zásady, ale jinak jsme měli pocit, že mluvíme o politice, jakýsi názory, jaký máme, jaký nemáme. Já mám z těch 4 let, co můj muž byl zavřený, tak já mám své spisy. A tam mě moc nemají rádi, teda ty estebáci vždycky se rozčilujou, co jim tam říká, že jim třeba řeknu, že jsou úplně bezmocný. Pořád se tváří, že by někomu třeba zařídili místo, no to přece žádné místo nikdy nikomu zařídit nemůžou, když někam přijdou a řeknou, tady máte nějakého disidenta, zaměstnejte ho, ale my ho budeme každý týden kontrolovat, no tak chápete, že teda ho nikdy nikam nevzali. To si tam čtu teďka v těch spisech. Takže my jsme měli pocit, že bavíme se o věcech, které jsou legální, které jsou prostě o tom, jak ten svět vypadá a co by se mohlo dělat a nemělo dělat. A samozřejmě byly věci, že někdo třeba psal pod pseudonymem, tak to bylo jasný, že se nedalo prozradit. Ale nakonec těch lidí, kteří byli jakoby agenti v našem okolí, zase nebylo tolik. My máme jeden ten zvláštní příběh, že na nás byl jeden člověk nasazený mladý člověk s malým chlapečkem a my jsme se s ním tak spřátelili a brali jsme občas na oběd a vzali jsme ho na chatu a tak dále. No a on to prostě vlastně jakýmsi způsobem prostě nevydržel. Přišel jednou a řekl, že teda je tam na nás nasazený a už potom jsme ho nikdy jako neviděli. Ale mnoho lidí, které oni dostali a z kterých se stali agenti, já jsem toho mnohokrát chápala a myslím si, že to zase tolik mě osobně neovlivnili. Vím, že bohužel jsou příběhy těch lidí, který oni přinutili vlastně tím, že na ně stále donášeli a stále jim takhle ubližovali, že ty lidé emigrovali. A ta emigrace z našich kruhů vždycky byla trošku složitá. No. Já jsem vždycky měla pocit, že ti lidé vlastně vědí, že utekli z boje. Uh-huh. A že celý život budou tenhle ten pocit mít. A těm se potom trošku nedivím, že se zlobí na ty, kteří je do této situace přinutili. Ale tím, že jsme tady zůstali a oni nás nepřinutili k ničemu, k žádný jako zradě, tak mě je spíš líto a myslím si, že málo kdo si teda taky uvědomí, já jsem četla i nějaký spisy, že ti estébáci potom s těmi agenty zacházeli jak s hadrem na podlahu. To bylo jako, tohle ještě musíte udělat a tohle musíte zjistit, a nebo to na vás prozradíme. Být agentem, ono to vypadalo, že někdo to možná dělal, že měl pocit, že s nima hraje nějakou hru, hrát se s nima žádná hra prostě nedala.
Vidím, že ta pravda je pro vás velmi podstatná, když se probíráte i spisy a zas a znovu se noříte do té složité doby, což někdo odmítá, někdo tohle vytěsňuje. Vy k tomu máte jednoznačný postoj.
To taky to není lehké. Několikrát jsem se snažila si vzít materiál jako z domovní prohlídky a říkala jsem si, tak já si přečtu, co vlastně tady odsud sebrali, no a přečtu si půl stránky a řeknu dál ne, je to příliš náročné pro mě. Když o tom znovu a znovu člověk přemýšlí a do té situace se dostává. Samozřejmě se taky sám stydí za některé věci, které udělal, které mohl udělat trošku jinak, ale není to zase tak úplně jednoduché.
Vy jste s dětmi pravděpodobně hovořili o situaci dosti otevřeně, ostatně někdy jste je i zapojili do vašeho opozičního hnutí tím, že třeba vynesli určité materiály a předali je danému člověku až v bezpečném místě někde na ulici. Utkvěla vám v paměti nějaká zvlášť silná rozprava nebo možná překvapující reakce některého z vašich potomků na sdělené skutečnosti, na ty závažné pravdy?
Tak oni taky samozřejmě ubližovali našim dětem. Ten můj druhý syn Martin měl hrát hlavní roli ve filmu a tomu zakázali. Tohle třeba nesl těžce, ale pamatuju si, že když už byli trošku starší, tak manžel řekl, že prostě nedá se nic dělat, ještě jim není 18 let, tak nikdy nesmí pít žádný alkohol, pivo nebo něco takového. To vím, že teda jim to takhle přikázal a oni to skutečně dodržovali. To pro ně teda bylo dost obtížné, protože všichni ostatní kluci, když s nima šli někam do hospody, tak oni to museli dát. Stejně tak museli dodržovat všechno možné i ve škole, museli být vzorní. A myslím si, že v té době i teda ostatní signatáři málo kdo jezdil tak podle pravidel silničního provozu jako lidé z charty, protože věděli, že všecko může být použito proti nim.
Jak vaše aktivity vnímala maminka?
Tam je to zajímavé, protože maminka měla sestru, která žila v Ženevě. A maminka jako důchodkyně za ním mohla jezdit a překvapivě v té cizině, kde třeba v té Ženevě byla taková česká společnost a pro tu českou společnost charta znamenala něco strašně důležitého. Oni to stále sledovali, protože se těšili, že někdy něco se třeba v té České republice změní a že se budou moc vrátit a tak. Takže ona vlastně se vždycky vrátila jako mnohem pyšnější, než byla tady, kde teda všichni jenom říkali ty tví děti, ty špatně dopadnou a tak. Ale tam si připadala pyšně, že teda její zeť je takhle známý. No.
Byli naopak lidi, kteří vám projevovali nelibost nad tím, co děláte?
Velmi málo. A to je strašně zajímavé. Já na to vzpomínám docela ráda, protože to je období, kdy si vás skoro každý vážil a prostě si cenil to, co děláte. A přitom vám ale nikdo nezáviděl, protože zase věděl, že to teda má taky trošku teda složité okolnosti jiné a tudíž jako to se už nikdy nestane, protože vždycky potom, když už jste v nějakých funkcích, tak lidé vás můžou obdivovat, ale trošku vám závidí, že jste oslavovaní. My jsme oslavovaní moc nebyli a zatím všechno byly teda ty domovní prohlídky a ten věčný strach a ty výslechy. Takže nikdo nám nezáviděl, ale přesto všechno, když jste mluvili s kýmkoliv, tak většina lidí vám fandili.
a vás, paní Bendová, ten pocit, že tohle všechno má smysl, že je to dobrá práce navzdory omezením, ústrkům, komplikacím, ten vás nikdy neopustil ani na okamžik?
Tam je strašně důležitý taky to společenství. Člověk věděl, že ho nemůže opustit. Proto si myslím, že pro ty lidi, kteří emigrovali, to mohlo být tohle těžké, protože věděli, že ty ostatní zůstávají tady a že čím jich bude méně, tím to bude pro ně třeba těžší. A to společenství také zase bylo složeno z úžasných lidí. Já jsem se všemi možnými se spřátelila, oni mi vyprávěli o svém životě a to tam zase dodávalo člověku ohromnou sílu.
Chartistů bylo po většinu trvání charty asi 1000. Nemrzelo vás, že charta nezískala masovější ohlas na rozdíl třeba od polského hnutí Solidarita?
Každý signatář byl v péči nějakého stébáka, který se o něj staral a těch věcí, které mu mohl sebrat, bylo strašně moc. Celý ten režim byl postavený na tom, že všechno jste dostávali jako laskavé dárečky od komunistické strany. Že můžete bydlet, že můžete chodit do školy, že můžete pracovat, že můžete jezdit do ciziny. Všecko to byly dárky, všecko vám mohli sebrat, že máte auto, že máte řidičák, všecko vám mohli sebrat. Dokonce existuje takový soupis, co všechno mají sledovat, když byli cizinci, jestli mají povolení k pobytu tady, jestli berete důchod, jestli náhodou by se ten důchod nedal sebrat. Takže ty chartisti to měli opravdu těžší. A my jsme byli rádi, že kolem nás jsou lidé, kteří nám pomáhají a přitom jako do tohoto světa za stolit nespadli. Ono dostat se do toho chartistického světa znamenalo, že přece jenom jste na tom byl mnohem hůře než ostatní. Byli jsme rádi, že ostatní lidé mohou třeba cestovat a mohou pracovat a nemusí teda být v tomhletom vyloženě obtíženém světě.
Paní Bendová, který z těch v uvozovkách dárečků od komunistického státu jste nejvíc postrádala? Nebo která zapovězená hodnota pro vás byla tou nejvíc postrádanou?
Například to, že naši starší kluci nemohli chodit na gymnázia. Doteď je pro ně problém cizí jazyk, oba dělali nějaký průmyslovky. A samozřejmě potom jako jeden začal studovat elektro, jeden matfiz. Teprve později si teda nějaký ty školy dodělávali. A i otázka toho, s kým se seznamovali, jaký měli potom přátelé. I tohle je věc, která je doteď jejich handicap, třeba ty cizí jazyky. Protože ty mladší děti, ty už nakonec jsme teda, tohle se nám podařilo prorazit. Ale u těch starších se to nepovedlo. Samozřejmě ten film mě velice mrzel. Já jsem nakonec taky nikam nemohla jezdit na žádný konference a tak dále. Tak dále. To všechno člověk jako bral, že to není taková katastrofa, že jsme taky samozřejmě nemohli, ani děti nemohli jezdit do ciziny. Dcera měla jít ze školy do východního Německa, ani to ji nepovolili. Jo? Tyhle ty věci všechny jsme si toho byli vědomi, ale některý měli důsledky později.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Kamila Bendová, dáma, která se v období komunistické totalitní moci neváhala s obdivuhodnou energií zasazovat o hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. V době vzrůstajících represí po chartě 77 se navíc zrodil výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, na jehož založení se podílel i váš manžel Václav, přičemž výbor se od začátku scházel u vás doma. No a reakce přišly záhy. Václav byl spolu s ostatními členy výboru zatčen, v prosinci 79 postaven před soud a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Jak jste ten okamžik toho ortelu prožívala?
Ten soud probíhal víceméně naproti našemu bytu ve Spálené ulici a oni strašně s tím spěchali. Rozsudek se vyhlašoval večer v 9 hodin. Karlovo náměstí bylo skoro celé zhasnuté, jenom tam občas jako nějaká lampa svítila, kde stáli dva policajti a dovnitř, když jsme přicházeli, tak jsme se museli legitimovat. Byla to nejmenší síň, která tam byla. Samozřejmě jsme nesměli s odsouzenými promluvit, ale vím, že když vynášeli ten rozsudek, tak já jsem měla takový pocit, že posledních 6 lidí, kterým záleží na demokracii v této zemi, tak takhle odsuzují. Z tohoto hlediska jsem měla pocit, že to je prostě strašně špatně. No.
4 roky si váš muž odseděl beze zbytku. Já vím, že nemáte ve zvyku se litovat, nemáte ve zvyku si stěžovat, ale řekněte prosím, a teď spíš jako zaměstnaná maminka s 5 dětmi, Jak jste dokázala sama ukočírovat provoz rodiny? Případně pomáhal vám někdo?
Samozřejmě, pomáhalo vám spousta lidí. Člověk byl taková národní vdova trošku. Kdykoliv jsem jela do toho kriminálu na návštěvu, tak vždycky mě někdo bral, někdo mi poradil, kde bychom mohli třeba přespat, protože my jsme jezdívali do Heřmanic, což je teda u Ostravy, a návštěva byla v 8 hodin ráno. Takže bylo drostně nemyslitelné, abychom měli přes noc s těmi 5 dětmi, takže vždycky jsme tam někde přespávali a tom nám spoustu lidí třeba zařizovalo. To, jak na vás lidi byli kolem hodný, to bylo strašně pěkný, no. Na to vzpomínám. A jak to člověk ukočíroval, no tak, jak to šlo, no. Já jsem mu psala dvakrát týdně dopisy, takže jsem věděla, že ještě musím jako trošku nějaký nápady mu psát, aby zase on mohl o něčem psát. Vyráběla jsem mu dokonce dopisní papíry, protože jsem měl psát jenom 4 strany, tak jsem vyráběla takový papíry, aby byly hodně veliký, aby se to tam hodně vešlo. No a tak člověk se snažil, co mohl, no, tak všechno možný vymýšlet, aby ty věci zase ještě pokračovaly. Samozřejmě potom ještě byla velká emigrace těsně po jejich zavření takových těch trošku starších lidí, kteří když přišli, tak říkali, víš, my už jsme příliš staří, už nemáme čas 5 let tady ještě čekat. Z toho jsem byla taky smutná. Pak přišla akce asanace, kdy teda zase vyháněli ty mladí lidi. Takže jako ten pocit, že aspoň někdo tady musí něco vydržet a že někdo to trošku tady musí držet, ten tam prostě byl, no.
A že se musíte starat o další generace. Na co jste se ve výchově svých dětí soustředila? Co pro vás bylo důležité, abyste je dokázala naučit?
Ty maminky jsou dost často neúspěšné ve své výchově, ale já jsem jim hlavně četla. Já jsem jim četla aspoň 2 hodiny denně. Oni si přitom někdy jako kreslili, nebo Marta prostě lepila nějaký hrady, ale to mě přišlo hrozně důležité. Vždycky jsem si tak trošku říkala, no, oni si třeba budou líp pamatovat, že jsem jim tohle přečetla, než že jsem tady vysávala. Ale myslím, že to je taková věc, která dost jako spojuje. Měli jsme potom o čem se bavit a víceméně se mi taky naučila trošku lásku, která k tomu mluvenému slovu a k literatuře.
A jak u dětí zabodovalo 5 pohádek pro 5 dětí, které jim napsal manžel ve vězení?
No, ta první pohádka byla na dvakrát. A ta první začala tím, že teda ty starší kluci, to bylo s tím drakem, a ty starší kluci neuspěli, tak já jsem ho hned vynadala, že jako jak je možný, že ty kluci jsou takový neúspěšní, protože ty mladší 2 byli úspěšnější. Tak jsme si o tom jako psali a myslím, že se jim to hrozně líbilo a doteď to kluci velmi dobře znají a čtou to zase svým dalším potomkům.
12-letý Marek se tak stal nejstarším mužem v rodině. Mohlo to znamenat zároveň jakýsi urychlený přechodový rituál směrem k dospělosti?
Určitě. Je známá Marková věta, když jsme přecházeli přes ulici, tak řekl, mami, já je převedu, to umím lépe než ty. Takový ten pocit zodpovědnosti za ty mladší. Rozumíte, když máte více dětí, tak tam je taková docela přirozená hierarchie. Ten nejstarší má nejvíc povinností se o ty starat, ale svým způsobem má nejvíc práv, že jo? Ta zase už s náma může se bavit, už může sedět u velkých debat různých a tak. Ten nejmladší, ten jako musí všechny poslouchat, co jsou nad ním, ale zase tak jako má hodně svobody. Sám nic nemusí, vždycky se může na všechno vymluvit, že ještě malej. Takže ta hierarchie tam je strašně důležitá. Máme 2 kluky, holky, 2 kluky a ta holčička poslední je až teda po kriminálu.
Měla jste, paní Bendová, nějaké pojistky pro případ, že by, nedej bože, zatkli i vás?
Měla samozřejmě. To jsem měla právě domluvený se svým bratrem a s maminkou. Maminka pak zemřela, ale se svým bratrem, že prostě když by se něco takového stalo, takže on si ty děti vezme na starost. Řekla jsem mu, samozřejmě by ti tady spousta lidí pomáhalo, ale formálně bys je teda se o ně staral. To jsem domluvený měla, i když jsem s tím moc nepočítala.
A teď mě prosím nechte doříct tu otázku, protože mě je jasné, že se budete ošívat. Ale já se chci zeptat, cítila jste se statečná? A ptám se proto, že ačkoliv vy takové věci zamítáte nebo odhazujete od sebe, takže ten pocit mohl být jakousi vzpruhou a posilou.
Já si myslím, že jsem se vlastně měla pořád strašně dobře. Já jsem ještě stále byla zaměstnaná v tom matematickém ústavu. Díky teda skutečně statečnosti toho ředitele. Mně za ním pořád chodili ty estébáci a on říkal, že to chce na papíru a já jsem signatářka nebyla a byla jsem trošku sociální případ, takže oni mě nevyhodili. Tam byli lidi, co museli mýt ty podlahy nebo zametat ten sníh nebo seděli tam v tom kriminále. Takže já jsem věděla, že jsou na tom lidi ještě mnohem a mnohem hůř a přesto z toho jako neutíkají, takže já jsem si zase tak moc statečná nepřipadala.
Manžel vás tak každopádně vnímal? což víme i z knihy Dopisy přes mříže, jestli dovolíte krátkou citaci. Takže mi nezbývá, než ujistit tě, že jsi statečná a s žádnou jinou neporovnatelná holčička. A ve slabých chvilkách si raději zuřivě prospěvovat ke zděšení spolubydlících válečnické písně. Pochop prosím, že i těch pár posledních řádků pro mě představuje neúnosný citový výdaj. A navíc riziko ohrožení mé dobré pověsti před okolím. Slzičky přece jen do očí vstupují. A pokus se to vysvětlit i dětem, pokud jim někdy mé psaní k ním připadá málo konkrétní a neosobní. Ty dojemné dopisy vás obou jsou mimořádně cenným svědectvím. Byla jste od počátku pro, aby tahle osobní korespondence byla publikována?
Moc ne, no ale stejně jsme při tom psaní věděli, že to prochází prostě k nějakýma cenzurama a že to čtou ti lidé, kteří o nás rozhodují, tak měl pocit, že už zas tak strašné věci tam nepíšeme, ale že to přece jenom dost vypovídá i o té době, tam jsou takový ty různý historky, jak zháníme buráky a jak chodí na nákup a nic nepřinese, takže myslím, že to do jistý míry i svědectví o té době, o které se trošku v současné době mluví lépe než to skutečně bylo.
Bylo v letech manželová věznění některé období v roce jednoznačně nejsmutnější?
No tak samozřejmě těžké bylo, když lidé v rámci teda té asanace začali emigrovat a vaši přátelé začali mizet, že jo. Ty odjeli, tak to bylo takový to dost těžký období, kdo tady teda zůstane.
Když se váš manžel po 4 letech z vězení vrátil, jak těžké bylo se zase zžít?
No tak chvilku to trvalo, ale říkám, že moje nejmladší dcera byl takový dárek za ten kriminál manželovi, ale byla strašně zvláštní věc, asi mnozí si toho všimli v té době, ale můj muž mluvil prostě poměrně velmi rychle a když se vrátil z kriminálu, tak mluvil strašně pomalu. Prostě každý slovo jakoby vážil a já jsem měla takový pocit, že to je asi z toho kriminálu, že tam musel rozmýšlet každou větu, co řekl. A já jsem si na to v podstatě nikdy moc nezvykla. A tohle byl třeba věc, která pro mě byla vždycky dost náročná.
Dokázal vám manžel přiblížit ten čas, který strávil za mřížemi?
Tak jenom jednu nebo dvě kratoučké historky ze začátku, ještě z vazby, ale jinak o tom moc nemluvil. Tam je ještě zvláštní příběh. My jsme v nějakých těch 60. letech byli na návštěvě u našich přátel Pavla Brázdy a jeho ženy Věry Novákové a dědeček Pavla Brázdy byl Josef Palivec, spisovatel a člověk, který byl léta zavřený. A tak se mluvilo o literatuře a bylo to docela pěkný. A pak někdo položil otázku, myslím, že právě manžel, na ten kriminál. A byla taková dlouhá minuta ticha a začal se mluvit o ničem jiném. A mně to přišlo strašně zajímavé, že tenkrát jako zažil to, že někdo mu o tom kriminále odmítl odpovídat a že vlastně se do podobné situace potom dostal nějakých těch let později. V jaký si představíš, že se to stejně nedá vysvětlit, v čem problém je a v čem problém není. Stejně jako je velmi obtížné vysvětlovat, v čem byl problém žít tady v této zemi. Zase se snažím to ukázat na příkladu, když k nám chodilo spoustu novinářů a my máme pěkný byt na Karlově náměstí a tam máme velkou knihovnu, tak oni se vždycky posadí, podívají se na tu knihovnu a ten kříž, co máme na zdi a zeptají si, na co si stěžujete. A teď je strašně těžký jim vysvětlit, na co si stěžujeme.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Paní Bendová, jak jste s manželem Václavem a celou rodinou prožívali listopad 89?
Tak nám se podařilo, přestože ty starší kluci dělali nějaký průmyslovky, tak pak se dostali na vysoké školy, na ČVUT a na Matematicko-fyzikální fakultu a založili jako studenti studentskou organizaci nezávislých studentů, Stuha se to jmenovalo. A různé akce se pokoušeli provádět a jedna z prvních věcí bylo, že teda se rozhodli, že 17. listopadu budou organizovat nějakou demonstraci. A při té příležitosti se ukázalo, že teda podobnou demonstraci se snaží organizovat i lidé jako z toho svazu sociální mládeže, kteří jsou normálně oficiálně. A teď byla otázka, jestli ty věci se mají propojit nebo nemají propojit. A nakonec jako se hlasovalo, propojilo se to. ale přesto všechno Mísinové byly takové trošku centrum toho. A takže se spousta věcí u nás doma zařizovalo, takže vím, že vždycky říkám, že jsem byla první, která psala na psacím stroji, vezměte si sebou květinu a svíčku, že tam byl Martin Klíma, který měl potom ten základní projev a který mu jsme tak jako rodili, jak to má říkat, co má říkat. Takže vlastně ten 17. listopad se dost organizoval v našem bytě. Ale protože těsně po něm děti byly zase zvyklí už z mnoha jiných demonstrací, kdy se mají stáhnout a kdy odejít z těch největších tlačenic, takže kluci chodili sem k nám a dávali nám zprávy, co se tam děje, co se tam vraceli. Ale co se týče pozdější, například toho prvního setkání v činoherním klubu, tak my jsme tam měli ještě bohužel policajty. Což znamená vždycky, protože řekli, buď zůstanete doma, nebo vás odvezeme někam, no tak manžel zůstat doma. No. Takže dokonce Marka, toho nejstaršího syna, ještě stačili zavřít, tak toho pouštěli ve 2 hodiny v noci někdy. Takže jako první organizace byla u nás.
Váš manžel následně vstoupil do aktivní politiky. Vy jste v roce 91 nastoupila na katedru logiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Naplňovalo vás tohle působení?
Já jsem strašně ráda učila. I když si myslím, že nejsem úplně dobrá učitelka, tak na to jsem byla hrozně pyšná. Rozumíte, na té akademii se přece jenom jakoby dělá věda. A to jsem věděla, že kolem politiky a kolem dětí, že na to už trošku nebudu mít sil. Ale přednášet jsem měla pocit, že to bych nějak mohla zvládnout. A jsem potom taky přednášela i pro jiný obor jako základy logiky. Pan ministr Bartoš se vždycky chloubil, že jsem ho zkoušela, takže strašně ráda jsem učila. A vůbec to, že jsem byla na katedře logiky na Filozofické fakultě, to bylo pro mě něco úžasného. A já jsem potom teda ke konci tam začala organizovat takzvaný filozofický seminář, jako filozofický v takovém tom anglosaském pojetí, takový to šíří, než jenom ta čistá filozofie, kam jsem zvala většinou své přátelé z disentu nebo i teda, který jsem znala, a tam byly vždycky takové přednášky jakoby o všem možném. A to 6 let jsem takovýhle seminář tam vedla a myslím, že to bylo taky strašně zajímavý.
A co diskuze a setkávání ve vašem bytě na Karlově náměstí? Ty se stále odehrávají?
No tak tomu jsem začala říkat salon. A ze začátku to byla taková představa, že existuje spousta lidí z toho disentu, kteří se nedostali do funkcí, nejsou slavní. A tak jsem si říkala, tak s těma se spojíme a pozvuji a tak. A později Patrik, který pracoval v UDV, tak řekl, co kdybys tam takhle zvala právě ty méně slavné signatáře charty, protože ty slavní, ty jako nenapsali knihy, ale ty méně slavní, obzvláště ženy, které to dost často jako odnesly a dost často všechno možné museli organizovat. Jestli by si vždycky je pozvala a s nima udělala takový večer, oni by o sobě vyprávěli, no tak jsem tohle začala tak organizovat a bylo u mě už asi 90 lidí. A myslím si, že je to ze 2 důvodů důležitý. Za prvé jim člověk dá najevo, že o ten jejich život stojí, že to je zajímavé, jak to prožili. Každý vypráví něco úplně jiného, úplně jiným pohledem. A za druhé je taky dobře, že lidé se to dozvědí, že to zas tak lehký nebylo. Někteří mluví o tom, jak to bylo pro ně těžký. A tak.
A myslíte, že dnes lidé dostatečně docenují hodnotu svobody a demokracie?
Myslím si, že si vůbec neuvědomují. Já jsem přesvědčená, že v současné době jsme na tom tady u nás v České republice skoro nejlíp na světě. Tady se máme hrozně dobře, když se podíváte všude kolem, že tady máme normální vládu zvolenou, příště bude třeba zvolená jiná, máme tady volby, lidi si můžou stěžovat. Myslím si, že se fakticky máme strašně dobře. Ale spousta lidí si musí uvědomit, že se o tu svobodu stále musí bojovat. Myslím, že to je Aristoteles, který říká, kdo dá bezpečnosti přednost před svobodou, ztratí obojí.
Paní Bendová, moc vám děkuji za tohle vzácné setkání. Děkuji za to, že jsme si skrze vaše vyprávění mohli připomenout, jak důležité byly v dějinách československého disentu ženy. Naším hostem byla paní Kamila Bendová. Naschledanou.
Naschledanou. A děkuji.